Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. În această întâlnire îmi propun să continui subiectele pe care le-am abordat în ultimele ediții și să vorbim mai ales despre latura practică a educației. De foarte multe ori am întâlnit părinți care sunt educați, știu ce înseamnă educație, au și citit cărți importante, cărți sănătoase, dar au o problemă. De la asimilarea unor asemenea texte și până la punerea lor în practică, este totuși un spațiu care trebuie umplut cu o anumită abilitate, cu o anumită metodă. Tocmai despre acest lucru aș dori să discutăm în această ocazie, metoda. Poate vă amintiți din propria experiență părinți pe care i-am cunoscut și eu, care știu ce trebuie să facă, dar nu pot să facă. Poate ați întâlnit profesori care sunt străluciți, dar nu știu să predea. Poate ați întâlnit oameni care au abilitatea, cel puțin atunci când se exprimă, când vorbesc despre lucrul acesta, de a înțelege relațiile interumane, dar nu au abilitatea de a se comporta ca atare în aceste relații. Este extrem de importantă metoda în educație și cred că este cazul să vorbim despre acest aspect, pentru că fără metodă, fără capacitatea de a aplica ceea ce știm deja, atunci educația este inutilă. Degeaba citim, degeaba cunoaștem anumite lucruri, dacă în relația cu elevul sau în relația cu propriul copil nu știm să și aplicăm. Este mai frustrant să știi și să nu poți decât să nu știi și să te simți neputincios. De aceea este extrem de important să acordăm atenție metodelor pe care trebuie să le folosească un părinte, în primul rând în educație și apoi un educator, și discutăm despre aceste metode împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este, din punctul meu de vedere, un subiect foarte important, pentru că, repet, în lipsa unei metode, educația rămâne un compendiu de texte foarte interesante, utile până la un anumit punct, pot să fie strălucitoare, pot să fie imbibate de învățături sănătoase, dar în lipsa metodei, totul este doar un exercițiu intelectual, cel mult, să zicem, un exercițiu academic sau un simplu talk show.
Educația copiilor e una dintre cele mai grele lucruri, complexe procese care există în lumea noastră. Și aș vrea să încep citindu-vă ceva ce spune Ellen White, ca de fiecare dată mă raportez la autorul acesta, pentru că, deși a scris cu mulți ani în urmă, e foarte actuală și cred că ne poate ajuta. Și citez ce spune dumneai în cartea Îndrumarea copilului la un moment dat, în capitolul Metode de predare. Nici o lucrare întreprinsă vreodată de om nu solicită mai multă atenție și îndemânare ca pregătirea și educarea adecvată a tineretului și a copiilor. Nu există influențe la fel de puternice ca acelea ce ne înconjoară în primii ani. De aceea, efortul depus trebuie să fie pe măsură. Și mă bucur că cei ce ne urmăresc, cu siguranță vor interveni și astăzi, sunt interesați de copiilor. Pentru că un părinte, în mod natural, ar trebui să facă lucrul acesta, adică să fie interesat de copilul lui. Nu e suficient doar să-i dai naștere, mai vorbeam despre lucrul acesta și cu alte ocazii. Dar, indiferent în ce categorie te afli, a celor care nu știi, dar vrei, a celor care știi, dar nu poți, și a celor care și știu și vor, cred că ceea ce ne străduim noi să facem aici este să ne motivăm pe fiecare din aceste categorii de părinți să facă tot ceea ce pot mai bine. Pentru că, așa cum spune și dumneai, nu există o lucrare mai mare. Efectele în timp sunt uriașe. Chiar dacă nu vezi astăzi mare lucru, în timp vei vedea că ceea ce ai sădit tu are o influență majoră. Am citit de curând o carte, sau am răsfoit o carte la sugestia soției mele, mai bine zis, și la un moment dat mi-a dat acolo un raport făcut pe, cred că, 150 de ani. Două familii separate și în ce măsură urmașii lor au ajuns sau n-au ajuns, au reușit sau n-au reușit în viață, în funcție de familia respectivă, de origine. Și foarte interesant, era o familie unui cred că unui preot, unui pastor american, nu mai știu numele, mi-a sărit din cap numele, dar era foarte interesant de văzut că din familia lui au ieșit nu știu câți senatori, nu știu câți președinți de stat, dacă nu mă înșel, chiar au ajuns în Statele Unite Americii, câți avocați, câți rectori, câți profesori universitari și foarte mulți, de numărul zecilor și sutelor. Și o altă familie a unui personaj, două familii, de fapt, soțul și soția, amândoi cu o viață destrăbălată, nefericită, oameni care au făcut mult rău în existența lor. Și în ce măsură s-a repetat această treabă și în familiile lor viitoare. Și era foarte interesantă statistică, îmi pare că nu am adus-o cu mine, poate că o altă emisiune o să o aduc. Câte dintre femei au ajuns prostituate, câte au ajuns în închisoare, câți au ajuns în închisoare, câți criminali au existat în familia respectivă. Și era o imagine tare interesantă și te punea pe gânduri într-un fel, să vezi.
Deci este un raport pe 5 generații, aproximativ
cam
5
așa,
generații.
Dacă nu mă înșel, cam așa. Spunea câți urmași au fost, numărul lor, din ei, câți au ajuns, ce au ajuns, unde au ajuns. Existau și mici excepții pe aici și pe acolo, dar trendul major, tendința majoră a familiilor era a unora, pentru că aveau o viziune sănătoasă, au mers într-o direcție, altora în altă direcție. Și totul plecând de la o familie de origine care a pornit procesul acesta educație și s-a răstogolit așa în generație după generație și au ajuns la rezultate tare. Pentru mine a fost cutremurător așa, gândindu-mă că eu pot să produc, dacă Dumnezeu mai ține pământul ăsta, o avalanșă în ceea ce urmează urmașii mei, deci ceea ce se va întâmpla după mine. Stă în mâinile noastre, de aceea și Dumnezeu îi spune și noi trebuie să înțelegem că educația copiilor e un lucru foarte important. Cum zice și Sfânta Scriptură, învață-l pe copil drumul pe care să meargă de mic și când va ajunge mare nu se va abate de la ea, pentru că și el la rândul lui va transmite aceeași educație. Chiar dacă n-am primit-o noi, să zicem că nu suntem dezavantajați, n-am primit ceea ce am visat să primim sau ne simțim cumva dezavantajați, eu cred că eu pot face o diferență, așa cum și cei care ne urmăresc pot să facă o diferență de azi înainte. Pentru că e importantă educația.
Ai avut ocazia să întâlnești părinți, așa cum spuneam la început, care au anumite informații și sunt informații sănătoase, sunt utile, dar nu sunt în stare să le pună în practică? Sau ai întâlnit profesori care au o minte strălucită, sunt foarte pregătiți, sunt de fapt niște biblioteci ambulante, dar au o slabă capacitate pedagogică de a transmite, de a folosi aceste informații la clasă sau pentru nu știu, creșterea și dezvoltarea elevilor sau a studenților.
Am întâlnit astfel de situații, de profesori care știu, dar nu pot să transmită mai departe. N-au metodă pedagogică, nu reușesc. Dar în același timp am întâlnit și părinți care, deși știu, fie nu au metoda pedagogică necesară, fie nu au timpul necesar. Sunt două categorii. Împărțim acest calup de părinți în două categorii. Și uneori mă regăsesc și eu în categoria celor care știu, dar nu reușesc întotdeauna să fac tot ceea ce trebuie să fac.
Și eu. Și cred că orice părinte onest se poate așeza
așa
în această
este
categorie.
Însă există și categoria celor care cunosc, citesc, dar le lipsește, nu știu, ceva nu merge în practică. Știți cum e? Teoria ca teoria, practica te omoară de foarte multe ori. Eu cred că acești părinți nu ar trebui să fie nefericiți. Pentru că e un lucru pe care noi vrem să-l transmitem cu emisiunea aceasta, printre altele. Și anume că educația copiilor și implicarea părinților în educația copiilor nu e un proces care ține doar de competența părinților și doar de dorința copiilor de a înțelege, ci ține și de Dumnezeu. Există acest element extrem de important care face ca lipsa ta de dar pedagogic să fie compensată, să fie ajutată, să te investească cu acest dar. Pentru că la urmă urmei, asta spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu dă daruri celor care au nevoie de ele și le folosesc.
Adică spui că această inabilitate poate fi suplinită,
poate fi depășită
de un dar pe care ți-l dă Dumnezeu în urma unei rugăciuni?
Poate fi și varianta aceasta a minunii, a intervenției directe, dar e mai, cum să zic eu, mai rară, nu se întâmplă prea des lucrul acesta.
Și atunci, în mod concret, care ar fi soluția?
În mod concret, omul care vrea și nu are darul respectiv, dar se implică, e vorba de copilul tău, da? Dacă Dumnezeu ți-a dat copilul, atunci în mod sigur va fi cointeresat să te ajute, să-l crești cum trebuie, pentru că Dumnezeu nu face daruri doar ca să facă daruri. Acum, ți-am dat copii, descurcă-te și dacă ai darul sau nu ai darul, e treaba ta.
Dar e o problemă, această idee a cointeresării despre care vorbești tu, este o idee destul de puțin întâlnită chiar și în rândurile credincioșilor. Oamenii au această atitudine, eu l-am făcut, eu îl educ cum vreau, eu sunt stăpânul lui până la o anumită vârstă, după aceea pleacă de acasă, face ce vrea. Ideea că un copil este darul lui Dumnezeu,
da,
este la început o idee care nu are prea multe consecințe în realitate, dar analizată cu atenție,
da,
îl responsabilizează pe părinte în mod, nu știu, uluitor. Și mă refer și în egală măsură la propriul trup, la propria viață. În momentul în care înțelegi că ți s-a dat viața aceasta ca un dar din partea lui Dumnezeu, iarăși suntem înclinați să credem la început că este doar o idee, o simplă idee religioasă, dar nu e așa. Asta este de fapt o filozofie de viață. Totul se schimbă, totul pivotează în jurul acestei idei.
Când îți așezi acești ochelari și înțelegi copilul acesta, îți este, vezi altfel, toată realitatea se schimbă conform cu noua perspectivă. Și cred că e foarte important de transmis acest mesaj tuturor celor care ne urmăresc. Dumnezeu este cointeresat în ajutarea părinților în vederea educării copiilor, pentru că e cointeresat de dezvoltarea părinților, deci el vrea ca orice părinte să-și împlinească menirea și să crească, să se maturizeze și el, să ajungă la acea plinătate a chipului lui Dumnezeu în el, dar în același timp e cointeresat de dezvoltarea copilului care este potențial sau este deja copil al său, parte integrantă a poporului lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu binecuvântează ambele părți, părinte și copil, în vederea lucrării ce trebuie făcute. De aceea eu nu m-aș teme că nu am darul pedagogic. Este un, cum zic, o neputință. E ceva cu care trebuie să te lupți. E mai greu atunci când ți-e ușor. E mai simplu. Vă spun un exemplu. Mie mi-e greu să spun povestiri la copii. N-am darul acesta, deși poate părea ciudat uneori. Vă spun, mie mi-e greu să spun povestiri. Și îmi caut cuvintele, mă chinui. Nu mi-e mie ușor. În schimb, soția are un dar extraordinar de a spune, de a spune cu
dramatizează,
dramatizează foarte frumos. Și mă uit la ea cu cât de ușurință face lucrurile astea și uneori mă supă, mă, deci nu, și eu la fel. Dar am observat un lucru. Bun, n-am același dar. Nu pot să fiu la fel de dramatic, la fel de interesant, la fel de pasional, la fel de... Dar totuși pot spune și eu. Și atunci când te strădui puțin, descoperi că stai puțin, că pot să fac și eu câte ceva. Și uneori chiar foarte bine, doar că de multe ori ne ascundem în spatele unor neputințe aparente, spune, nu știu, nu mă pricep, fac altcineva, profesor de la școală, învățătorul la școală, educatorul la grădiniță, sau soția sau soțul, ei au darul, eu n-am darul, eu mă duc și muncesc, eu îmi fac treaba, nu pot. Astfel de gesturi, astfel de scuze nu sunt valabile. Poate că nu ești la fel de înzestrat pedagogic, deci n-ai darul, dar poți primi și poți dezvolta ceea ce Dumnezeu urmează să-ți dea.
Îți propun să abordăm câteva chestiuni concrete, pentru că aici trebuie să fie centrul de greutate ale emisiunii de astăzi și este un aspect pe care noi l-am abordat în discuțiile noastre și anume calmul. Deci, pentru început, cred că primul lucru pe care trebuie să-l spunem,
da,
înainte de a discuta despre alte metode, este că orice se face în familie, orice se predă, activitățile casnice, mustrarea,
da,
temele, povestirile despre care vorbești, atenționarea copilului, mustrarea lui, totul trebuie să fie făcut cu calm.
Da.
În liniște. Părintele trebuie să fie stăpân pe el și să transmită copilului acest sentiment că el este stăpân, că el controlează, copilul trebuie să asculte. Așadar, isteria, țipetele, urletele, cearta în public a copilului,
da,
mustrarea lui pe un ton violent, această agresivitate a limbajului sau a tonului sunt cu totul nerecomandate în educație. Este primul lucru pe care trebuie să-l spunem încă de la început.
Sigur, și aș vrea să vă citesc, îmi place cum spune dumneai. Are un dar, e și mama, a avut patru băieți. Și să știți că băieții se cresc mai greu decât fetele. Cel puțin așa se spune, așa spune și dumneavoastră și așa înțeleg. E ceva deosebit la ei. E adevărat, sunt aspecte și aspecte, însă în ce privește efortul, energia depusă, la băieți e mai mare, pentru că băieții prin natura lor sunt mai energici mai, și consumă mai multă energie, obosesc mai repede pe adulți. Fetele fiind mai liniștite, în general vorbind, că sunt și fete care nu sunt liniștite și băieți care
dar
sunt mai
în
liniștite.
În adolescență e mai ușor cu băieții.
Depinde. Vei vedea sau vom vedea amândoi. Poate cei care ne urmăresc vor suna și ne vor spune care e deosebirea.
Îmi amintesc ce spunea diriginta noastră cu ani în urmă, avea o fată și îmi spunea să păzești o fată în adolescență e mai greu decât dacă ai păzi un sac cu purici.
Depinde foarte mult de fată, e adevărat. Dar pot fi complicații în ambele părți,
știu,
și la băieți și la...
Acum.
Însă, aș vrea să vă citesc, pentru că e foarte frumos cum spune dumnei. Puțin își dau seama de efectul unei maniere blajine, dar hotărite, chiar în îngrijirea unui prunc, deci de la bebeluși. Mama sau doica nervoasă și nerăbdătoare creează irascibilitate în copilul din brațele sale, pe câtă vreme o metodă blândă tinde să liniștească nervii micuțului. Adică e mai important să-i vorbești calm, liniștit, decât să bruschezi. Și chiar dumneavoastră folosește la un moment dat mi-a plăcut mult de tot vorbind despre cum mai crește o garoafă sau un trandafir sau un crin. Și vreau să vă citesc, îmi place. Întrebați grădinarul prin ce proces face ca fiecare ramură și frunză să crească așa de frumos și să se dezvolte în simetrie și farmec. El vă va spune că n-a fost prin atingere aspră sau prin efort violent, pentru că aceasta ar rupe ramurile delicate. A fost prin mici atenții repetate des. Au dat solul, a protejat plantele în creștere de rafale aprige și de soarele arzător, iar Dumnezeu le-a făcut să crească și să înflorească nespus de frumos. Și spune dumneavoastră, ocupați-vă de copiii voștri folosind metoda grădinarului. Adică blând, nu cu tunete, cu fulgere, cu furtună, cu apă, cu nu știu, cu tot felul de lucruri care să sperie să... No, metoda aceasta a calmului, a vorbirii liniștite, e cea mai eficientă. Problema e că fiecare dintre noi suntem atât de stresați, atât de aglomerați, atât de obosiți, atât de alergați, atât de chinuiți, atât de încărcați, tensionați, încât în raportul copiii noștri rare ori mai avem răbdarea necesară de a zice... Ok, bine, hai să vorbesc calm. Noi nu mai vorbim calm. Deci noi, între noi, nu mai avem răbdarea de a ne adresa cu un
este
ton liniștit.
Este și o boală a românilor. Probabil că oricine a călătorit cât de cât în Occident își dă seama de lucrul acesta. Singur, noi suntem și latini, avem și ceva din balcanismul zonei, dar suntem foarte gălăgioși. La noi se țipă mult, se vorbește tare. Ne răstim foarte ușor unul la altul.
Da.
Spre deosebire de popoarele din nordul Europei.
Da.
Dau un singur exemplu. Unde lucrurile sunt mult mai așezate, este o anumită liniște pe străzi, în magazine când intri, în mall-uri chiar, nu este muzica dată la maximum,
da,
așa cum este la noi,
da,
la fiecare tarabă cântă o altă muzică. E mult mai multă liniște, oamenii dialoghează altfel, este un calm. Pe când la noi e totul isteric, la noi se conduce în mod agresiv, se vorbește răstit, se țipă foarte ușor, tonul vocii este ridicat, întotdeauna este ridicat. Nu știu dacă face parte din nevroza pe care o traversăm cu toții sau din cultura noastră. Unii ne asemănă cu italienii la capitolul acesta. E clar că acolo e vorba de cultură.
Da,
dar
uite,
cred că e și o nevroză a lumii de astăzi.
Cred că. Uite, îți dau un exemplu.
Mai ales în marile orașe.
Condus. Eu cam aminte că am avut niște oaspeți tot așa din nordul Europei și mergând cu mașina cu ei prin țară, i-am adus și prin București și pe mai multe locuri și la un moment dat o doamnă îmi spune, știi, am observat un lucru. Când intri în București, conduce altfel. Se schimbă ceva în felul tău de a conduce. Zic, cum? Că sunt același la volan. Nu. Când ești în afara Bucureștiului, ești mult mai relaxat în mișcări, mai elegant, mai calm. Mai... Când intri în București, aceleași mișcări, dar ești mult mai iuți, mai aprige, mai... Și pe urmă, după ce mi-a spus dumneavoastră, acum vreo câțiva întreabă asta, am început să mă analizez, să mă urmăresc. Și am observat că este foarte adevărat. Uneori, mediul în care trăiești, sau de cele mai multe ori, mediul în care trăiești, te influențează vrei, nu vrei. Adică, deși poate tu ai vrea să fii liniștit, să conduci calm sau să te comporți liniștit, să ai un ton la jin. Adevărul e că dacă mediul în care trăiești te obligă, te îndeamnă, te direcționează înspre agresivitate, ton ridicat, atunci te pomenești inconștient că faci exact același lucru. Poate că ar trebui, și mă adresez celor care ne urmăresc, poate că ar trebui uneori să ne controlăm pe noi înșine, să vedem, măi, stai puțin, ce se întâmplă cu mine? De ce ridic tonul? Are legătură cu copilul sau are legătură cu mine? De cele mai multe ori ridicăm tonul nu pentru că a făcut copilul ceva sau a zis copilul ceva, ci e ceva în sufletul nostru care ne face să ne manifestăm.
Simțim nevoia să ne descărcăm.
Da. Și atunci ne pomenim că ne descărcăm acolo unde nu trebuie. Și efectele pe termen lung sunt dezastruoase. De aceea cred că cei care ne ascultă și noi ar trebui să ne verificăm din când în când modul acesta de raportare la ceilalți, nu doar la copiii noștri, la ceilalți.
Și ar mai trebui să verificăm ceva. Spuneam la începutul emisiunii că sunt părinți care se informează, care citesc, care au această preocupare pentru educație. Dar în ultimii ani au tot apărut articole pe internet.
Da.
Le-am citit pe unele dintre ele. Da. Am avut în mână și câteva cărți despre educație sau cărțile acelea între ghilimele sapiențiale, de autoperfecționare, cum să ai succes, cum să fii abil, cum să construiești relații, cum să te adresezi copilului, cum să te adresezi superiorului și așa mai departe. Sunt foarte multe cărți care au apărut în ultima vreme în această zonă, dar trebuie mare atenție la modul în care citim și la modul în care aplicăm ceea ce citim acolo. Nu toate cărțile sunt bune. Nu toate sfaturile pe care le găsim pe site-uri, chiar și pe cele de specialitate care se ocupă de educație, de familie, de copii, trebuie să cântărim cu mare atenție tot ceea ce citim. Pentru că este și multă maculatură pe piață la ora actuală. Trebuie să ne folosim discernământul și să ne și educăm discernământul.
Elena îți spune ceva despre treaba asta și aș vrea să vă citesc pentru că e frumos subliniat și îmi dau seama cât bun simț sau câtă decență există în ceea ce spune dumneiei și câtă libertate de alegere lasă fiecăruia dintre noi. Adică nu e o...
Este sfatul, direcția, corect. Dar îi lipsește constrângere. Asta am observat și eu de foarte multe ori. Îi lipsește constrângere, îi lipsește termenul final.
Avertizează cu privire la consecințe în caz de nu. Spune care sunt lucrurile care se pot întâmpla dacă da. Dar întotdeauna există o zonă în care dumneiei lasă la latitudinea fiecăruia dintre noi. Și apropo de treaba aceasta, spune așa: studiul cărților va fi de puțin folos dacă ideile obținute nu pot fi practicate în viață. Și totuși, cele mai valoroase sugestii ale altora n-ar trebui adoptate fără chibzuială și discernământ. Foarte interesant. Ce spuneai puțin mai devreme, dumneiei sublinează. Spune, întotdeauna să-ți folosești mintea, că de aceea ai primit-o. Ele nu pot fi adaptate în același fel la împrejurările fiecărei mame sau la firea și temperamentul caracteristic fiecărui copil din familie. Și spune că mama să studieze cu atenție experiențele altora, să noteze diferențele dintre metodele lor și ale ei și cu grijă să le încerce pe acelea care par a fi de o reală valoare. Adică e foarte sănătos principiu. Citește, studiază, e important lucrul acesta. Dar rumegă. Tu analizează cu propria minte, vezi în ce măsură se poate aplica în viața ta, în viața copilului tău, în ce măsură lucrul acesta ajută pe copilul tău, copilul tău e puțin diferit. Nu lua totul și spune, și cei care ne ascultă pe noi, am același sfat și pentru ei, nu luați totul ca și cum a vorbit, nu știu cine. Întotdeauna aflați, auziți, analizați și în sfârșit trageți noastră din ei și spuneți, la mine lucrul acesta merge, dar în următoarea formulă. Sau lucrul acesta nu se potrivește la mine. Sau, da, uite, asta e soluția la problema mea pe care până acum n-am știut-o. Sau, este foarte important să înțelegem că fiecare dintre noi suntem indivizi responsabili pentru propriul nostru comportament și alegeri și fiecare dintre noi trebuie să găsim ceea ce se potrivește pentru noi.
Cât de importantă ți se pare discuția?
Haideți să vă spun ce spune dumneavoastră.
De ce te întreb? Pentru că eu mi-am dat seama de-a lungul timpului, dar totul a plecat, am intuit, dar totul a plecat ca o reflexie conștientă de la un capitol pe care l-am găsit, un citat mai degrabă, pe care l-am găsit în Diplomația lui Kissinger. Despre Metternich. și despre abilitatea lui de a-l ține frâu pe țarul Rusiei,
da,
care avea idealuri mărețe de cucerire în Balcan, de reîncreștinarea zonei. Era un tip care nu prea înțelegea politica externă și se comporta ca pe propria tarla și avea și visuri faraonice, care nu se potriveau în contextul istoric de atunci. Și Metternich avea totuși o abilitate de a-l ține aproape, de a discuta mult cu el, de a-i topi visurile acestea utopice prin discuție, prin dialog, și petrecea mult timp discutând cu el. Adică nu era doar o relație politică, se întâlneau
oficială.
Din când în când, o relație oficială, se întâlneau din când în când, aveau câteva mici consfătuiri sau dialoguri și apoi plecau acasă. Nu. Adică insista, încerca să topească utopiile lui. Bine, mi-am dat seama atunci că aceasta este o metodă. Stai cu oamenii de vorbă. Rezolvă cât se poate de mult prin dialog. Doar prin dialog. Cred că ceva asemănător se poate întâmpla și în educație și în familie. Părintele trebuie să vorbească mult cu copiii, foarte mult. Metodele blânde despre care vorbeam la început, așa se pot exercita, pentru că dacă nu vorbește mult, dacă nu își ia timp, pentru că nu există această resursă importantă în educație, el este nevoit să fie mai impunător, să fie mai tranșant, să stabilească niște limite. De multe ori nici n-are timp să le explice. N-are timp să-l convingă, să fie persuasiv cu propriul copil. Și atunci, într-un shortcut, bați cu pomnul în masă.
Să vă dau un exemplu. Ești pompier. Îți ia mult mai mult timp să faci prevenție decât intervenție. Dar dacă faci prevenție bine și ajungi pe om să înțeleagă, să se protejeze, atunci intervențiile, acelea brutale, categorice, se reduc. Ești chirurg, ești medic. Prevenția în medicină necesită multă discuție, multă bătaie de cap cu pacientul, mult mai multă
decât... Se vorba despre educație.
Mult mai mult decât o intervenție chirurgicală, da? Același lucru e și cu educația. Pot exista și intervenții categorice, dar cu cât sunt mai dese, cu atât și pacientul e traumatizat. Adică dacă faci operație de 10 ori într-un an, lucrurile se strică în viața ta. Calitatea vieții tale e diferită decât dacă n-ai avea nicio operație. Și atunci e numai normal că acest ton liniștit, această vorbire blajină, să se facă în contextul unei relații, unor discuții permanente. Și dumneavoastră chiar spune, fiecare mamă ar trebui să-și ia timp pentru a discuta cu copiii, pentru a corecta greșelile și cu răbdare să învețe calea cea bună. Adică să facă prevenție, educație, să-l învețe, să-i spună, să-l povestească, să-i explice de ce așa, de ce nu așa. Până în politică, de exemplu, care l-ai dat tu, e foarte elocvent. Oamenii cu adevărat mari în politică știu că trebuie să petreci timp, să cultivi relații, pentru că cele mai multe lucruri se rezolvă prin relații, nu prin negocieri directe la masă, ci prin...
Negocierea este deja un război.
Absolut. Și atunci cultivi relație și vorbești, suni, te interesează. Așa facem toți, cei care știm și suntem interesați de lucrul acesta. Dar cu copiii și mai mult e nevoie să stai de vorbă, să povestești, să vorbești. Din păcate, noi nu avem timp. Trebuie să spunem lucrul acesta. Și cei mai mulți din cei care ne ascultă nu au timp. Nu-și permit ca mamele să stea acasă cu copiii, nu-și permit ca tații să vină mai devreme, să aibă timp de copii. Și atunci, în tumultul acesta, trebuie să te hotărăști ce vrei de la viață. Pentru că altfel vei fi un soi de pompier, un soi de chirurg. Doar intervii atunci când a apărut criza, a apărut focul și te duci și țipi și urli și zici și dai și lovești și faci. Să-l înveți minte pe copil că așa ceva nu se face. Dar aceea este o intervenție în forță. Stinge un foc, rezolvă o criză.
Dar nu cauza.
Dar nu ajută pe termen lung. Pe termen lung, până trebuie tratament, trebuie avut grijă, trebuie recuperare. Și toate acestea necesită foarte mult timp. Când ai o intervenție chirurgicală, zic ortopedică, ea are loc într-o perioadă de timp, dar recuperarea după aceea este dureroasă și complicată. Mi-am aminte că la un moment dat, unul dintre Roosevelt sau cine a avut poliomielită, nu mai țin minte, unul dintre...
Da, da.
Și a fost întrebat la un moment dat, domnule, cum ai tu capacitatea asta de a fi răbdător? Că era, se pare, așa am citit despre dumnealui, că avea o răbdare de fier. Nu se enerva, indiferent cât de ciudat era interlocutorul. Și a fost întrebat, domnule, cum de ai capacitatea asta? Și el spune, când te chinui 2 ani de zile să-ți miști degetul mare de la picior, poți să ai răbdare cu oricine. E o realitate. Cei mai mulți dintre noi nu știm, n-am trecut prin chinul acela de a rezolva, de a avea răbdare, de a sta și de a ne chinui cu un lucru. copiii noștri uneori pot fi exact la fel. Te chinui 2 ani să se miște un deget și abia după 2 ani vezi mici semne. Nu întotdeauna s-a și rezolvat treaba.
Se mișcă degetul de la piciorul mare.
Da, și atunci...
Degetul mare de la picior.
Corect. Și atunci, părintele, unul din lucrurile importante, o calitate esențială pentru un părinte eficient, e să fie răbdător, să fie calm.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și apoi, în timpul pe care mai avem la dispoziție, vom mai prezenta câteva sfaturi. Sigur, nu putem intra în detaliu, nu putem particulariza, pentru că sunt copii și copii, sunt probleme și probleme.
Așa este.
Și de cele mai multe ori, părinții nu sunt interesați neapărat de marile sfaturi, cu toate că și aici este de discutat, ci mai degrabă de intervenția într-o situație de urgență, intervenția aceasta pompieristică. Cu siguranță că aici este greu de dat anumite sfaturi, pentru că sfaturile trebuie particularizate în funcție de probleme. Nu există pacienți, nu există boli, există pacienți, nu există pedagogie, există probleme ale copiilor și aici trebuie să le abordăm caz cu caz. Nu putem face lucrul acesta într-o emisiune, dar cel puțin sfaturile mari sunt extrem de importante, pentru că aici se așează baza educației. Și cred că părinții care vor citi cărțile pe care noi le tot recomandăm, vor găsi sfaturi și pentru aceste cazuri. Vor găsi pentru că sunt. Dar vom continua prezentarea acestor sfaturi, acestor metode mai degrabă în educație după o scurtă pauză și vă propun să ne întâlnim și să și dialogăm după câteva minute. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379 pentru a ne da alte câteva sugestii, pentru a ne lansa direcții în această emisiune, pentru a formula întrebări și măsura în care vom avea abilitatea necesară, cunoștințele necesare, vom și răspunde acestor provocări. Ne întâlnim doar după câteva minute. Suntem din nou împreună și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi vom discuta în continuare despre câteva metode pe care le putem folosi în educație. Este o latură mai pragmatică a discuției astăzi, pentru că am plecat de la următoarea premiză. Sunt părinți care au cunoștințele necesare, au și lecturi sănătoase în domeniul educației, dar au o problemă, nu pot aplica în practică și studiul lor este inutil, este chiar frustrant la un moment dat, pentru că nu știu ce să facă cu tot ceea ce au învățat. Și de aceea este extrem de important să cugetăm puțin, să problematizăm această chestiune a metodelor în educație și vom continua această discuție împreună cu Marius Andrei. Dar, pe de altă parte, trebuie să reamintesc, putem intra în dialog, putem discuta împreună despre aceste metode, așa că așteptăm intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Așadar, în continuare, alte câteva sugestii în privința metodelor pe care un părinte ar trebui să le folosească în educație.
E una asupra căreia vreau să mă refer în mod deosebit și aș vrea să vă citesc și pe urmă să comentez. Nu este destul să spuneți fă asta sau fă aceea, pentru că apoi să fiți complet fără grijă și să uitați ce ați cerut, iar copiii să nu fie atenți să îndeplinească cererea. E foarte important că atunci când cer unui copil să facă ceva, să verifici că a făcut. Vă dau un exemplu personal. De multe ori le spun copiilor, v-ați făcut temele sau îi trimis să-și facă temele, dar nu întotdeauna reușeam să și verific lucrul acesta. La un moment dat, acum ceva vreme în urmă, acum vreun an de zile, am soția, dacă mă înșel, a făcut o trecere în revista a temelor, că până atunci n-a avusese niciun fel de problemă. Și am chemat cu temele, s-a uitat și a descoperit că, din greșeală, sărise ceva, unul dintre copii. Și am făcut, dar totuși n-am făcut. Întotdeauna trebuie să te asiguri că ceea ce ai spus se îndeplinește. Îi cer copilului să ducă gunoiul, asigură-te că l-a adus. Verifică. Nu peste două ore, ci verifică imediat sau atunci când ai dat tu termenul respectiv. Cred că lucrul acesta, mulți dintre părinți, de multe ori doar vorbim, spunem, fă aia, du-te și rezolvă treaba aia. Dar nu verificăm dacă au făcut sau nu ceea ce le-am spus. E un lucru foarte important. Ține de responsabilizarea lor. Ei când vor ști că sunt controlați, vor aborda altfel problematica. Depinde și de copii. Sunt copii foarte conștiincioși, copii care n-au nicio legătură cu responsabilitatea. Și atunci trebuie să învățăm.
Este un aspect, doar o paranteză în emisiunea de astăzi, este un aspect de care am fost mult timp foarte interesat, am făcut și câteva emisiuni pe această temă, copii supradotați sau copii foarte inteligenți.
Da.
M-a preocupat subiectul acesta și de-a lungul timpului am citit câteva studii cu privire la ei și trebuie să spun că, din păcate, marea majoritate a psihologilor sau a pedagogilor care s-au ocupat de copii supradotați au ajuns la următoarea concluzie. Marea majoritate se pierd.
Se irosesc.
Ratează. De ce? Pentru că acești copii supradotați au nevoie de o atenție specială, au nevoie de un regim special, ei sunt de obicei mai dificili, au nevoie de mai multă atenție, de mai multă toleranță și de încredere din partea educatorilor și a părinților și nu beneficiază de încrederea, de atenția lor și tocmai de aceea puțin au succes în viață. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că nu orice copil dificil sau energic este doar dificil și energic, este un copil supradotat și merită o atenție deosebită. Și repet lucrul acesta, copiii care sunt mai zvăpăiați, în general sunt mai inteligenți.
Uh-huh.
Copiii cu minți, care stau la locul lor, care sunt previzibili, care nu ridică probleme părinților, la început ăsta nu este un simptom de mare inteligență.
Acum, din câte înțeleg eu și aș vrea să completez paranteza aceasta, lucrurile stau cam așa. E tare, e foarte bucuros un părinte atunci când vede că pruncului, copilului e foarte iute la minte, merge mintea, că învață, că îi prinde din zbor, că imediat învață poezii, învață limbi, învață să citească, e supradotat. E foarte, cum zic, e o bucurie mare pentru părinte și se laudă cu el și așa. Din punctul meu de vedere și din ce am înțeles eu și am studiat, lucrurile stau în felul următor. E o bucurie, dar dacă bucuria aceasta nu este bine canalizată, avantajul se transformă într-un mare dezavantaj. De exemplu, un copil învață foarte repede. Dacă nu va fi învățat să fie conștiincios, să învețe din ce în ce mai mult, adică darul lui să fie pus la schimbător, cum zice Scriptura, să fie consecvent, să fie în timp, capacitatea lui de a învăța foarte repede îl va dezavantaja. Pentru că pe termen lung, în alergare, în maraton, faptul că ești bun la sprint nu te ajută foarte mult. Adică înveți repede, dar uiți la fel de repede. Și dacă nu-ți dezvolți memoria mai bine, dacă nu ești consecvent, dacă nu-ți faci o metodă, vei descoperi că da, iei note mari, că ai o memorie fotografică, ai citit, te-ai ascultat, ai știut. Dar după două săptămâni, o lună, două, trei, nu mai știi mare lucru. Și avantajul se transformă într-un mare dezavantaj dacă nu îl exersezi, nu îl așezi într-un context mai larg. Dumnezeu spune foarte mult următorul aspect. Faceți în așa fel încât dezvoltarea trăsăturilor mai slabe să țină pasul cu cele care sunt nativ potrivite. Și atunci, poate că el are un dar special sau ea prinde iute, o minte foarte argeră, dar s-ar putea ca mintea aceea argeră să fie lenevită. Adică omul, băiatul, copilul înțelege fata că, a, eu oricum mă descurc repede, oricum învăț repede, oricum nu are rost să mă chinui prea tare, citesc o dată lecția și am învățat-o. Iar altul poate nu are aceeași iuțime a minții, dar fiind consecvent, fiind serios, pentru că exersează mult timp și are mai multe rezultate decât unul care are această sclipire. De aceea e un beneficiu care sclipirea, dar poate fi un mare de serviciu pentru dezvoltarea lui ulterioară. Și atunci părintele, dincolo de faptul că se bucură de faptul că e super dotat, că are daruri, că merge mintea foarte repede, ar trebui să-l învețe și alte lucruri care să-l susțină în dezvoltarea lui personal.
Avem un prin telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua.
Și aș vrea să vă zic că n-am prins de la început emisiunea dumneavoastră, dar îmi place foarte mult subiectul și chiar e un subiect foarte important pentru zilele noastre. După părerea mea și după câte am citit de când am cunoscut pe Domnul și de când a venit la credința care are atâta lumină și atâta literatură care ne poate învăța în caracterul nostru, cred că sunt totuși părinți care intră ba într-o extremă, ba în alta. Ba unii sunt foarte severi, mai puțin sunt aceștia în zilele noastre, ba unii sunt îngăduitori, le permit copilor să fie mai libertini cu greșelile lor, ba unii sunt indiferenți, aș putea să zic. Pe când noi, dacă într-adevăr dorim și iubim pe copiii noștri, cred că ar trebui să mergem pe calea de mijloc. Și vorbesc cel puțin din experiența mea, înainte ca să cunosc Biblia și literatura bisericii noastre, am fost ba libertină, ba prea severă cu copiii mei. Și am avut multe, multe probleme în sensul acesta de comportament. Și mulțumesc Domnului că, într-adevăr, am avut probleme pentru ca să pot să-i aduc pe calea aceasta. Deci eu, când am venit la credința aceasta, copiii erau destul de mărișori. Fetița era în clasa a șasea, băiatul atunci a început să în clasa a întâia și am avut probleme destul de mari. Am fost nevoită uneori să fiu un pic severă și să pedepsesc, pentru că vă dați seama, a fost o trecere de la una la alta, de la o stare de lucru la altă stare de lucru. Și am fost nevoită de multe ori să pedepsesc, dar n-am avut ce să fac. Și de multe ori îmi mulțumesc, ziceți, mulțumesc, mami, că ai fost mai severă cu tata cu noi. Am rămas și fără soț atunci când am venit la credința asta și mi-a fost mai greu. Veneam de la servici, copiii mai aveau tendința să stea pe afară, eu nu le dădeam voie. Când veneam de la servici, nu vă dau voie. Acum ați venit de la școală, vă pregătiți pentru programul vostru și vă învățați, dar uite, avem alte ocupații, nu vă dau voie afară în stradă. Și aveam alte concepții și copiii, făcând trecerea de la una la alta, mi-a fost foarte greu. Dar mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult pentru cărțile pe care mi le-au dat, pentru că m-a ajutat foarte mult. Foarte, foarte mult.
Este adevărat. Și ne bucurăm mult de tot că lucrul acesta v-a ajutat. Și acum vedeți ceea ce ați semănat în inima copiilor, că dă roade.
Da. Sunt mulțumită. Fiecare mai avem de lucrat la caracterul nostru, încă nu suntem perfecți. Avem încă de lucrat la caracterul nostru, dar, într-adevăr, dacă nu suntem indiferenți la educația copiilor și dacă ne doare de ei și de mântuirea lor, și nu numai faptul că ne doare de mântuirea lor, chiar din punct de vedere lumesc, din punct de vedere privind la pământul ăsta, să nu, dacă n-am privit la perspectiva mântuirii, și din punct de vedere pământesc, dacă nu știm să ne comportăm cu copiii noștri și dacă știm să le dăm o educație aleasă, atunci nu o să avem probleme cu ei nici aici, măcar.
Așa este, așa
e. Nici aici nu o să avem probleme. Nu se vor întoarce împotriva noastră niciodată dacă copilul acela are un respect, dacă i-am arătat respect, dacă i-am arătat împreună simțire, i-am arătat dragoste, l-am învățat lucruri bune, numai bune, atunci copilul acela va reflecta ca și o oglindă, va reflecta ceea ce l-am învățat. Chiar dacă nu cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște mântuirea, nu cunoaște viața de după, dar va fi așa cum l-am învățat sau cum i-am dat exemplu. Pentru că puterea exemplului mai presupune.
Aceasta este și speranța și încrederea cu care noi facem aceste emisiuni.
Da, da, da.
Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm alături de noi în direct. Trebuie totuși spus și am mic comentariu de făcut la intervenția pe care am urmărit-o împreună. E drept că în București, presupun că ne-a sunat din București, este greu să-ți lași copilul pe stradă. Ce învață un copil pe stradă? Parcă nu mai există nici măcar mahalaua lui Caragiale sau din Interbelic, nici măcar mahalele acelea nu mai există în România. Iar ceea ce se întâmplă în stradă este ceva cu totul opus educației despre care noi vorbim. Copiii lăsați cu cheia de gât să se joace în spatele blocului sau cine știe prin ce parcuri. E bine, de acolo învață de multe ori mai lucruri rele. Și de aceea părintele trebuie să fie foarte vigilant. Dar pe de altă parte trebuie spus că o mare parte din educație trebuie transmisă în natură. Copilul trebuie lăsat să se joace, trebuie să-l lăsat să zburde ca un miel. Lecțiile în natură sunt mult mai utile, se prind mult mai ușor decât cele predate după câteva manuale, oricât de bune ar fi acele manuale, sau între patru pereți, între șase pereți, oricât de frumos ar fi mediul. Este mult mai utilă ieșirea în natură. Joaca este iarăși mult mai utilă pentru instruirea copilului decât transmiterea sobră de informații de la profesor la copil sau de la părinte la copil.
Așa e, dar între a vrea și a face e o cale destul de lungă. Așa și este. Mulți dintre noi nu avem nici posibilitatea sau nici dorința aceea extraordinară de a face lucrul acesta, de a ieși din orașe și de a ne așeza. Și vorbesc ca unul care am făcut lucrul acesta, am zis nu se mai poate, ieșim din București, mergem într-un loc unde este pământ, unde este verdeață, unde pot să iasă copiii afară să se joace, pot să se, nu știu, să facă orice vor, nu, fără frica de a da de resturi de, nu știu ce, de câini, de oameni răi, de mașini, de... Și am zis, nu, hai într-o zonă unde se poate face lucrul acesta și sunt tare bucuros că am făcut-o. Dar e nevoie de o decizie, e nevoie să renunți la unele lucruri și să plătești un preț. Uneori plătești un preț și uneori prețul acela e destul de mare. Te doare, dar îți dai seama că pe termen lung avantajele sunt mult mai mari și la urma urmei unele lucruri sunt mult mai importante decât altele. Ne întoarcem la copiii talentați.
Mai avem un telefon.
Ok.
Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Vă urmăresc de multe ori cu interes.
Mulțumim!
S-a întrerupt.
Da, am pierdut acest telefon. Da, vorbeam despre copii supradotați, sau cel puțin copii talentați.
Talentați mai bine, da. Nu supradotați, că acolo intrăm deja într-o altă categorie. Dar copiii care au ceva special. Da? Aș vrea să vă citesc ce spune dumneavoastră. Îmi place mult și m-a pus pe gânduri și pe mine în raport cu copiii mei. Dacă ei posedă farmec personal și capacități naturale deosebite, educația lor necesită mai mare grijă ca nu cumva aceste înzestrări să fie transformate într-o capcană și folosite în așa fel încât să îi descalifice pentru realitățile mai serioase ale vieții și prin măgulire, vanitate și dragoste de etalare să fie necorespunzători pentru viața mai bună.
A revenit ultimul nostru ascultător. Alo?
Ascultăm.
Alo?
Da, vă auzim acum. Sunteți
da.
În direct.
De multe ori vă ascult și mi place emisiunile dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Eu sunt de altă confesiune, dar îmi place să mă uit la Speranța mereu. Când vreau să vă spun cum am fost eu educată, părinții mei erau ortodoxi.
Bine ar fi dacă ați închide televizorul și ne-ați ascultat direct prin telefon.
Da.
Ne auziți?
Da, vă aud.
Da, vă ascultăm.
Întotdeauna am fost învățată când eram copil să nu fac rău, că sunt văzută de Dumnezeu. Întotdeauna mi se explica de ce nu am voie, așa mi-am crescut și eu copiii, acum sunt căsătoriți toți trei.
Să vă trăiască.
Și băieții au luat calea credinței, fata, domnul va lucra. Și întotdeauna trebuie să-i explicăm la copil de ce nu este bine, pentru că copilul este curios. Dacă noi nu-i explicăm de ce nu este bine și îi spunem, când nu are voie, el se va duce în locul ăla. Și trebuie să-i explicăm că întotdeauna suntem văzuți de Tatăl nostru Ceresc, orice facem, și ce facem, aia primim înapoi.
Asta înseamnă că trebuie să avem încredere în discernământul și inteligența copilului.
Da, da, dar dacă noi o formăm,
da,
din noi depinde să o formăm, că el nu știe. Dar formându-i și văzând în casă exemplu, că trebuie să-i dăm și ca exemplu, că primul exemplu sunt părinții.
E adevărat lucrul acesta.
Dar noi am mai pus accentul pe acest aspect. Copilul nu se dresează. Nu este un animal care trebuie disciplinat cu bățul. Copilul trebuie crescut ca un pui de om, ca un om în miniatură. Trebuie să-i se dea libertate, trebuie să-i se dea încredere. Am vorbit despre efectul Pygmalion în ultima noastră întâlnire, despre modul în care îl privești ca fiind mai bun, tot mai bun și te raportezi el asemenea. E bine, lucrul acesta contează foarte mult în educație. Îi dai o notă de greutate copilului, mizezi pe un discernământ pe care el și-l asumă, profețiile auto-împlinite despre care iarăși am vorbit atunci.
Și spunea domnule, și vă mulțumim pentru intervenție, că le explică, le spune, le-a spus mereu și lucrul acesta îți oferă o anumită încredere, pentru că mama are timp, mama are posibilitatea să-mi explice mie ca și cum aș înțelege și de cele mai multe ori înțeleg. E de apreciat ceea ce ați făcut dumneavoastră și să știți că a fi un părinte bun e o problemă religioasă, dar nu ține de o religie anume. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, unele persoane au darul pedagogic, au dorința, au cunoștința. E adevărat că e cel mai bine atunci când le folosești în contextul religios, în contextul acesta al viziunii cu privire la faptul că orice copil este un dar de la Dumnezeu. Lucrul acesta e un avantaj sau e o necesitate. Dar pot fi părinți extraordinar de buni care nu ține de religie. Nu religia te face un părinte mai bun, ci dorința de a fi un părinte mai bun, studiul pe care îl faci și rugăciunea pe care o faci Domnului să-ți dea ajutorul potrivit. E ceea ce face din tine un părinte. Nu e suficient doar să te rogi. Trebuie să faci și alte lucruri. Pentru că Dumnezeu nu suplinește unele lucruri pe care noi trebuie să le facem.
Ar mai fi multe alte sfaturi pe care le putem oferi. Foarte pe scurt, citiți mult copiilor sau citiți împreună cu copiii. Contează enorm de mult. Dezvoltă imaginația, dezvoltă inteligența, dezvoltă vocabularul. Plus, este vorba și despre calitatea timpului petrecut împreună. În loc să se uite la desene animate sau să facă cine știe ce altceva, citiți împreună.
Adică ia-ți timp pentru copil. E foarte interesant. Solomon nu zice, spuneți copilului care este calea cea bună și nu se va abate de la ea niciodată. Nu spune, învață pe copil calea cea bună și nu se va abate de la ea. E o diferență între a-i spune și a-l învăța. Pentru că a-l învăța înseamnă să-i citești, înseamnă să petrești timp cu el, înseamnă să ai un ton blând, înseamnă să ai grijă de lucrurile neputincioase, de aspectele mai slabe, înseamnă...
Apropo de Solomon, cine l-a educat pe acest om atât de inteligent? Și înțelept în anumite perioadele vieții.
Nathan, prorocul Domnului și mama lui, Bathsheba. David a avut mai puțin timp pentru copiii lui.
Nu prea s-a ocupat de copii.
Da, e din păcate un adevăr. Însă a avut și motive obiective pentru care n-a făcut-o. Însă faptul că Nathan și Bathsheba s-au ocupat de Solomon l-au ajutat. I-au dat un start bun
deci
în viață.
Deci mama și un
proroc al Domnului. Da. Dar să nu uităm ceea ce vorbeam de copiii dotați. Deși a avut un start bun, faptul că a avut unele avantaje, faptul că a fost cel mai înțelept și Dumnezeu l-a binecuvântat cu lucrul acesta, a fost o capcană pentru el, pentru că în final, dându-se după zeii nevestelor sau dedicându-se plăcerilor trupești mai mult decât altele, pentru că mintea îi mergea foarte bine, nu mai avea nevoie de un efort suplimentar, eu cred că lucrul acesta a fost o capcană pentru el și în final, spre bătrânețe și-a dat și el seama de gafele pe care le-a făcut. De aceea, e bine să ai un copil, să te bucuri de copilul tău care e inteligent, e dotat, dar trebuie să înțelegi că ai o responsabilitate suplimentară față de copilul acesta. O dată poate o să discutăm mai mult despre copii cu talente speciale.
Da, aici este nevoie să acordăm mai mult timp, poate o întreagă emisiune despre asemenea cazuri, pentru că acești copii sunt rari și este mare păcat atunci când se pierd, este mare păcat. Nu știu dacă știi, dar mulți dintre cei mai străluciți hackeri au fost și sunt în continuare copii supradotați, dar a căror inteligență nu a fost bine folosită. Mulți dintre ei sunt frustrați. Ajung să aibă comportamente din acestea antisociale, pentru că se simt neapreciați, pentru că nu sunt folosiți și atunci încearcă să se răzbune sau cel puțin să atragă atenția că au o capacitate. Mulți hackeri, evident că sunt supradotați, dar nu au capacitatea de a relaționa bine cu semenii lor. Nu sunt folosiți, nu sunt apreciați și atunci îi caută atenție, îi caută niște lauri.
Da.
De fapt, îi solicită la urmă prin ceea ce fac, atacând sisteme de securitate, arătând vulnerabilități. Oamenii aceștia au nevoie de un tratament deosebit.
Da, toți copiii au nevoi speciale și indiferent cât de supra-dotat sau mai puțin dotat este, fiecare părinte trebuie să-i acorde timpul necesar pentru a-l ajuta să crească, să ajungă la maximul potențialului pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru copilul respectiv.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezența și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Suntem la sfârșitul acestei emisiuni. Dar este un subiect foarte important pe care probabil vom continua și în alte ediții de aici înainte, pentru că aceste sfaturi practice, foarte, foarte concrete, ne sunt de folos pentru a înțelege cum să ne educăm copiii. Poate sunt mai de folos decât filozofiile educației pe care am încercat de-a lungul timpului să le transmite prin intermediul acestei emisiuni. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!